Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2010-yilning 11-yanvari. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Moskva shimol-sharqidagi Altay mehmonxonasida o'zbekistonlik farrosh ayol jasadi topildi. Gruziya sudi o'tgan yil may oyida Tbilisi yaqinidagi harbiy bazada ko'tarilgan isyon tashkilotchilarini uzoq yilga ozodlikdan mahrum qildi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai Hilmand viloyatida halok bo'lgan britaniyalik jurnalist oila a'zolariga hamdardlik bildirdi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Samarqand shahri azalli yashillik timsoli bo'lgan chinorlardan voz kechmoqdami? Qozog'iston O'zbekistonga yangi elchi yubordi. O'zbekiston turmush kechirish qiyin bo'lgan davlatlar ro'yxatida. Gunoh echkisi Eron sobiq prokurori namoyishchilar o'limida aybdor deb topildi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan Chodir Xayol radio jurnali mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin oldi. Bu lavhalarga birozdan so'ng to'xtalsak va so'z navbatini hamkasbim Avazbek Aliyevga bersak, demak, dunyoda ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar Avazbek Aliyev nigohida, ammo o'sha o'zini o'zi osib o'ldirganligi taxmin qilinayotgan ayoldan boshlaysizmi xabarni degan ma'noda so'zni sizga beraman, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Moskva shimol-sharqidagi Altay mehmonxonasida o'zbekistonlik farrosh ayol jasadi topildi. Moskva shahar Marsino tumani ichki ishlar bo'limi xodimlariga ko'ra, Altay mehmonxonasining Gostinchna ko'chasida joylashgan 5-korpusdagi xonalardan birida sochi quritish moslamasiga osilgan o'zbekistonlik ayol jasadi topilgan. Ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik mehnat muhojiri shu mehmonxonani o'zida istiqomat qilgan. Hozircha o'zbekistonlik ayol ismi oshkor qilinmadi. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ayni paytda Altay mehmonxonasi xavfsizlik xizmati rasmiylaridan biri Ozodlik radiosi bilan suhbatda ro'y bergan voqeadan hayratga tushganini bildirdi.
Это произошел просто, будем говорить, непредсказуемый, несчастный случай. Прекрасно это жили.
Kutilmagan baxtsiz voqea ro'y berdi. Ular bu yerda juda ham yaxshi ishlab, yaxshi yashayotgan edi. Hech qanday muammosi ham yo'q edi, tushunib bo'lmaydigan xunuk voqea bo'ldi, dedi Altay mehmonxonasi xavfsizlik xizmati rasmiylaridan biri. Gruziya sudi o'tgan yil may oyida Tbilisi yaqinidagi harbiy bazada ko'tarilgan isyon tashkilotchilarini uzoq yilga ozodlikdan mahrum qildi. Xabarlarga ko'ra, Gruziya sudi isyon tashkilotchilaridan 3 nafarini hukumatni ag'darishga uringanlikda ayblab, ularning har biriga 29, 28 va 19 yillik qamoq jazosi tayinlagan. Bundan tashqari yana 15 kishi 3 yildan 15 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Bu ishda asosiy gumondor bo'lgan shaxs, maxsus kuchlar sobiq qo'mondoni Koba Kabaladze esa aybsiz deb topilib, sud zalida ozod qilingan. Rasmiy Tbilisi amalga oshmay qolgan isyonning hukumatni ag'darishga qaratilgan ta'kidlab, Rossiyani bu isyonga aloqadorlikda ayblagan edi. Rossiya esa Gruziya ayblovlarini keskin rad qilgan. Ayni paytda aytilishicha, ayblanuvchilar ham sud jarayonida barcha ayblovlarni inkor qilgan. AQSh prezidenti Barak Obama islomiy jangarilarga qarshi kurash olib borayotgan Yaman va Somali hukumat kuchlariga yordam berish maqsadida bu davlatlarga AQSh qo'shinlarini kiritish rejasi yo'qligini ma'lum qildi. People nashriga intervyu bergan Obama, hanuz Afg'oniston va Pokiston chegara hududlarining Al-Qoida faoliyati markazi bo'lib qolayotganiga ishonishini ta'kidladi. Yaman va Somali esa xalqaro hamkorlar bilan yaqindan ishlashgina yaxshi natija berishi mumkin, deya qo'shimcha qildi Oq uy rahbari. Bundan avval Barak Obama Arabiya Oroldagi Al-Qoida shubasini AQSh uchqichini portlatishga uringan Nigeriya fuqarosini maxsus tayyorgarlikdan o'tkazganlikda aybladi. Albatta, Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle oldindan e'lon qilinmagan safar bilan Yamanga bordi. Bu yerda Germaniya tashqi ishlar vaziri Yaman prezidenti Abdulloh Solih bilan uchrashib, xavfsizlik va hamkorlik masalalari, shuningdek, o'tgan yilning iyun oyida Yamanda jangarilar tomonidan o'g'irlab ketilgan 5 germaniyalik va 1 britaniyalikni ozod qilish masalasini muhokama qildi. So'zlashuvlardan so'ng gapirgan Guido Westerwelle'ga ko'ra, Yaman rasmiylari unga garovga olingan xorijliklarning hozirda qayerda saqlanayotganidan xabardor liklarini bildirgan. Aytilishicha, Germaniya tashqi ishlar vaziri Yaman rasmiylari bilan, shuningdek, mamlakatdagi xavfsizlik masalalarini ham muhokama qilgan. Muhtaram tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida 11 yanvar yangiliklari bilan tanishasiz. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai Hilmand viloyatida halok bo'lgan britaniyalik jurnalist oila a'zolariga hamdardlik bildirdi. Buyuk Britaniyaning Sunday Mirror nashri foto muxbiri Rupert Hammer shanba kuni Hilmand viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida nobud bo'ldi. Ushbu voqeada shuningdek AQSh askari va afg'onistonlik harbiy ham nobud bo'ldi. Prezident ma'muriyati tomonidan bugun e'lon qilingan bayonotda Hamid Karzai Hilmand viloyatidagi vaziyatni yoritishga uringan britaniyalik jurnalist jasoratini yuqori baholadi. Afg'onistonda o'tkazilgan so'nggi so'rov natijalariga ko'ra, kelajakka umid bilan qarayotgan afg'onistonliklar joriy yilda o'tgan yilga nisbatan ko'paygan. Xalqaro media guruhlari tomonidan o'tkazilgan so'rovda qariyb 1500 kishi ishtirok etgan, respondentlarning 70% Afg'oniston to'g'ri yo'nalishda ketmoqda deb hisoblashlarini bildirganlar. Aytilishicha, o'tgan yilda so'rovda qatnashgan afg'onistonliklarning 40%igina shunday fikrda bo'lgan. Fuqarolarning 4dan 3 qismi qonunbuzarchiliklar ro'y bergani aytilayotganiga qaramay, kuzda o'tkazilgan prezident saylovi natijalaridan qoniqish hosil qilganliklarini aytganlar. So'ralganlarning aksari, shuningdek, prezident Hamid Karzayning mamlakatda xavfsizlik va iqtisodiy vaziyatni yaxshilay olishiga ishonishlarini bildirganlar. AQSh qo'shinlarining 2001-yilda Afg'onistonga bostirib kirganining yaxshi yoki yomon bo'lgani xususida berilgan savolga javoban, respondentlarning 83% harbiylarning kiritilishini ijobiy hodisa deya baholagan. Afg'onistondagi NATO qo'mondonligi mamlakat janubida jangarilar bilan ro'y bergan otishmada amerikalik 3 harbiy nobud bo'lganini e'lon qildi. Shuningdek, xabarlarga ko'ra, yakshanba kuni ushbu mintaqada sodir etilgan portlashda yana bir amerikalik askar va afg'onistonlik 2 ishchi nobud bo'lgan. Ayni paytda Fransiya prezidenti Nikolas Sarkozi ma'muriyati Kobul yaqinida sodir etilgan hujumda fransiyalik harbiyning halok bo'lgani va yana birining jiddiy tan jarohati olgani to'g'risida bayonot tarqatdi. Shimoliy Koreya AQShni tinchlik muzokaralarini qayta boshlashga chaqirib, mamlakat yadro dasturi yuzasidan o'tkazilgan 6 tomonlama so'zlashuvlarga qaytish borasida o'z talablarini ilgari surdi. Shimoliy Koreya Tashqi ishlar vazirligi tomonidan bugun yoyilgan bayonotda aytilishicha, Pxenyanga nisbatan joriy qilingan sanksiyalar bekor qilinishi lozim. Bundan tashqari, Pxenyan 1950-1953 yilgi Koreya urushidan so'ng erishilgan vaqtinchalik o'tochni to'xtatish kelishuvi o'rnini bosa oladigan tinchlik shartnomasi imzolanishini ham o'z talablaridan biri qilib qo'ydi. O'tgan yil Shimoliy Koreya o'z yadro dasturi yuzasidan olib borilayotgan 6 tomonlama so'zlashuvlarda ishtirok etishdan bosh tortgan edi. Ayni paytda rasmiy Vashington Shimoliy Koreya o'z yadro dasturidan voz kechgan taqdirdagina bu davlat bilan bevosita so'zlashuvlar boshlashga tayyor ekanini bildirdi. AQShning Shimoliy Koreya bo'yicha maxsus vakili Robert King o'z navbatida AQSh bilan normal aloqalarni boshlash uchun rasmiy Pxenyan mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatini yaxshilashi shart deya ta'kidladi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarni to'liq matnini internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Agar O'zbekiston ichkarisidan internetga kirmoqchi bo'lsangiz, darvoza qom deb yozsangiz kirishingiz mumkin, to'siqlarni sindirib kirib ketasiz va O'zbekiston tashqarisida esa ozodlik.org bu bizni internetdagi nashrimiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Samarqand shahri ko'chalaridagi va shahar parkidagi chinorlar kesilmoqda deb xabar qildi samarqandlik tinglovchimiz.
Karanmas ko'chamiz bor edi, uni ham hammasini kesib tashladi, stadiongacha. Stadion startakkacha kesib tashladi.
Dunyo davlatlari bo'lib turmush darajasi va qiymatini o'lchab boradigan International Evening jurnali navbatdagi International Living jurnali navbatdagi hisobotini e'lon qildi. Shuningdek, Eron sobiq prokuror namoyishlar o'limida aybdor deb topilgani Sodir Xayol dasturi va Erkin mikrofon dasturi bugungi eshitirishimizda.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Samarqand shahar ko'chalaridagi va shahar parkidagi chinorlar kesilmoqda deb xabar qildi samarqandlik tinglovchimiz. Bu xabar darhol shunga o'xshash boshqa voqea, ya'ni Toshkent markazidagi Amir Temur xiyobonidagi chinorlarning kesilib ketilganini yodga soldi. Xo'sh, chinorga qiron kelganining sababi nimada? Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
O'zbekistonning katta shaharlarida chinorga qiron kelishi sababini aftidan Vazirlar Mahkamasidan izlash kerak. Har holda Samarqand shahar hokimligining mas'ul xodimi Shuhrat Mardonov shahar parkidagi chinorlarning kesilishini izohlar ekan, Vazirlar Mahkamasining shu haqdagi protokoli bor dedi. Oddiy samarqandlik bir tinglovchimiz esa ahvolni mana bunday tasvirlab berdi.
Bizda Samarqandga xuddi chinorlarga tushma kasali kelgan. 80 yil bo'ldi buni ekkanlariga. Bu chinorlarni 1000 yil turishi kerak. Shu vokzaldan boshlab tovarotgacha hammasini kesib tashladi, bironta qolmadi. Karalmas ko'chamiz bor edi, uni ham hammasini kesib tashladi, stadiongacha, stadion Spartakgacha kesib tashladi. Endi Samarqandga bironta ham chinor qoldirmasdan hammasini kesib tashlab olib ketyapti barini.
Chinorlarga chuqma kasali tekkan dedingiz, rost shunaqami? Siz kesatdingizmi?
Yo'q, bular yolg'ondan shunday deb odamlarga tashviqot qilgan, bunga kasallik tarqalgan deb. Lekin mana bu hokimni prikazi bilan hammasini kesyapti.
Odamlar nima deyapti shunga?
Odamlar hech nima demaydi. Ba'zi bir xillari borib, o'tirlik shoqlarni bizga bering, o'tin qilaylik desam, birontasini bermayapti. Ba'zilari aytadiki, yo'lni kengaytiraymiz, al yo'lni kengaytirayotgan bo'lsa, taxt ichini kengaytirmaydi-ku. Yoki bir yo'lni chetida turganlarni kengalik qilmaydi-ku, barini kesib tashlayapti-da.
Qanaqa park edi u?
Samarqandda Bulvar Maksim Gorki degan park bor edi. Boshdan oxirigacha. O'sha parkni to'rt tomoniga ekilgan edi, juda qalin qalinlari, baland bo'ylari bor edi. Shuni endi kesib tashlab, bu hali yoriq bo'lsin deb chiroq qo'yamiz deb hammasi kesib tashlayapti.
Faqat chinor kesilyaptimi yoki boshqa katta daraxtlar ham kesilyaptimi? Chinor bo'lmagan.
Yo'q, faqat chinorni kesyapti.
Ismini aytmasligimizni so'ragan samarqandlik edi. Samarqand shahar hokimligining mas'ul xodimi Shuhrat Mardonov ko'chalar chetidagi chinorlarning kesilishini yo'lni kengaytirish zarurati bilan izohladi. Lekin davlat amaldori chinorlarga kasal tekkan demadi. Shahar parkidagi chinorlar kesilishiga esa Mardonovning aytishicha Vazirlar Mahkamasining shu masaladagi protokoli qonuniy asosdir. Nima uchun Vazirlar Mahkamasi viloyat markazidagi chinorlar bilan shug'ullanadi? Shug'ullansin ham deylik, unda nima uchun qaror chiqarmaydi? Mardonov aytganiday protokol chiqaradi. Bu savollarimiz javobsiz qoldi. Ma'lum bo'lishicha chinorlar Toshkent va Samarqanddagina emas, boshqa shaharlarda ham kesilmoqda. Masalan, Namanganda bu ish nihoyasiga yetib ham bo'lgan.
Chinorlarning eskilari o'sha kesib bo'lingan, kesadigan daraxt ham yo'q-da endi hozir. Yoshlari qoldi, hali elektrgani xalaq qilmaydiganlari, ular qoldi. Mana elektr, kegama trolleybuslar, simlari bor-ku, o'shalarga hali tegib yotib qolganlari kesib tashlangan.
Namanganlik Akmaljon bilan suhbatlashdik. Demak, O'zbekistonning qator shaharlarida chinorlar kesilmoqda. Birinchidan, yo'llarni kengaytirish zarurati tufayli, ikkinchidan, elektr simlari xalaqit bermasin deb kesilmoqda. Biroq, Amir Temur xiyobonidagi chinorlar kesilganidan beri boshqa bir versiya ham aytilmoqda. Hukumatdan qandaydir qog'oz, balki boyagi protokoldir. Chiqartirib olgan mahalliy amaldorlar chinorlarni pullamoqda. Mana shu shubhaning ketidan borib, Toshkent qurilish materiallari bozoridagi ahvolni yaxshi biladigan bir tinglovchimiz bilan gaplashdik. Uning aytishicha, keyingi paytlarda boylar chinordan parket qildirmoqda. Shuning uchun chinor yog'ochiga talab bor. Lekin yog'ochning o'zi bozorda yo'q. Yog'och qurishlardan so'ralsa, topib berishadi. Chinorning teksturasi chiroyli bo'lgani uchun undan shpon ham shilinadi. Moskvadagi bir shpon frush shirkat vakilidan mana bu ma'lumotni oldik. Uning aytishicha,
приблизительно 15-20 евро за метр квадратный. Если это очень грубо, более качественный шпон, соответственно, он будет еще дороже стоить.
Вы говорите про шпон платана, да?
Да, шпон платана толщиной 0,6 миллиметров.
Qalinligi 0.6 mm bo'lgan chinor shponining 1 kvadrat metri taxminan 15-20 yevro turadi. Bu eng sifatsizining narxi deb qo'shib qo'ydi shirkat vakili. Biz vodiydagi mebel fabrikalaridan birining direktori bilan ham suhbatlashdik. Ismini aytmasligimizni so'ragan suhbatdoshimiz shaharlardagi chinorlar sotish uchun kesilmoqda degan taxminda jon yo'q degan fikrni bildirdi. Uning aytishicha, chinor yog'ochidan sanoat ishlab chiqarishida foydalanish juda qiyin, chunki u juda ham qattiq yog'och, lekin ustalar chiroyli kursilar yasashi mumkin. Chinorlar tarvaqaylab o'sadi, bargi ko'p. Xazon rezgi mavsumda tushgan barglarni yig'ishtirishga ulgurmay qolishadi. Shuning uchun, ya'ni shaharni ozoda tutish uchun kesishayotgan bo'lsa kerak, dedi mebel fabrikasi direktori.
Samarqand ko'k yolqin minorlar yurti, azaliy yashillik chinorlar yurti. Ayni paytda Samarqand shahar ko'chalaridagi azaliy yashillik timsoli bo'lgan chinorlar kesilayotgani ma'lum bo'ldi. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Dunyo davlatlari bo'ylab turmush darajasi va qiymatini o'lchab boradigan International Living jurnali navbatdagi hisobotini e'lon qildi. Jurnal tahririyati yashash qiymati, iqtisodiy ahvoli, erkinlik, atrof-muhit tozaligi, kishi hayotiga tahdid va xavfsizlik vaziyati kabi mezonlar asosida dunyo davlatlari reytingini tuzdi. Ushbu guruh ta'kidlashicha, 2010-yilda yashash tavsiya etiladigan eng farovon davlatlar Fransiya, Avstraliya, Shveytsariya, Germaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Belgiya va Kanadadir. Markaziy Osiyo davlatlari reytingida birinchi navbatda Tojikiston, keyin Qirg'iziston, keyin esa O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmanistondir. International Living jurnali hisobotiga oid boshqa tafsilotlar Nodira lavhasida.
2010-yilda hayot gashtini to'liq surib, rohatlanib yashash mumkin deya International Living jurnali tavsiya qilayotgan davlatlar yana G'arb davlatlari bo'lmoqda va bu davlatlar asosan kishi hayotiga tahdid yo'qligi hamda erkinlik va xavfsizlik to'liq ta'minlangani, bundan tashqari ko'ngilochar va madaniy tadbirlar darajasi, atrof-muhit tozaligi uchun ro'yxatning avvalidan joy olgan. Shu o'rinda eslatish kerak, har bir mezon asosida olinadigan eng yuqori ball 100 ball, eng quyi ball esa 0 balldir. Misol uchun Fransiya, Avstraliya, Shveytsariya, Germaniya, AQSh, Belgiya, Kanada kabi davlatlarda erkinlik va xavfsizlik ta'minoti eng yuqori 100 ball bilan baholangan. Bu ro'yxatdan Markaziy Osiyo davlatlari ham o'rin olgan va bu mintaqa davlatlari International Living jurnali umumiy reytingida shunday tartibda joylashtirilgan. Tojikiston 134-chi o'rin, Qirg'iziston 138-chi o'rin, O'zbekiston 148-chi o'rin, Qozog'iston 155 va Turkmaniston 162. Bu davlatlarning International Living guruhi reytingida bu tariqa joylashishiga sabab bo'lgan omillar esa juda qiziq. Misol uchun ushbu reytingga bosh mezon qilib olingan turmush qiymati bo'yicha aslida bu ro'yxatda Turkmaniston eng ko'p 84 ball olgan. Tojikiston 74, O'zbekiston 70, Qirg'iziston 59 va oxirida Qozog'iston 50 ball. Ya'ni yashash uchun yemak, ichmak, kiyim-kechak, transport va hokazo kundalik zaruriy xarajatlar dunyoning boshqa davlatlariga qiyoslaganda arzon bo'lgani bois bu davlatlar yuqori ball olgan. Bu davlatlar iqtisodiy ahvoliga ko'ra ham qariyb shu tartibda joylashgan. Turkmaniston 1-chi o'rinda 48, keyin O'zbekiston, keyin Tojikiston, keyin Qirg'iziston va undan keyin Qozog'iston. Lekin erkinlik bo'yicha shakllangan ro'yxat esa buning tamomila aksi. Qirg'iziston 1-chi o'rinda 42 ball, Tojikiston va Qozog'iston 2-chi o'rinda 25 ball, oxirgi o'rinda esa Turkmaniston va O'zbekiston 0 balldan. Ya'ni Turkmaniston va O'zbekiston bu davlatlarda ta'minlangan erkinlik ahvoli bo'yicha umuman International Living jurnali reytingidagi eng quyi 0 ballni olgan. Shu kunlarda dunyo ahli uchun o'ta muhim mezonga aylangan hayotga tahdid va xavfsizlik ta'minoti bo'yicha ham bu davlatlardagi ahvol avvalgi mezonlarga ko'ra boshqacha ko'rinishda baholanadi. Masalan, mintaqada kishi hayot uchun tahdidgan va xavfsizlik yaxshi ta'minlangan davlatlar Qirg'iziston, Qozog'iston va Turkmaniston bo'lmoqda. Har uchala davlat 64 balldan olgan. Mintaqada tahdid nisbatan ko'proq, xavfsizlik nisbatan yaxshi ta'minlanmagan davlatlar esa O'zbekiston va Tojikiston bo'lmoqda. Ya'ni International Living guruhi shu tariqa yashash uchun yaxshi yoki yomon, qulay yoxud noqulay deya 194 davlat reytingini dunyo ahliga taqdim qilar ekan, bir insonning yashashi uchun zarur deb olingan 9 mezon asosida davlatlardagi turmush darajasi ahvolini baholashga uringan. Shu asosda bu guruh Markaziy Osiyo davlatlari orasida yashash nisbatan arzon, qiziqarli, barqaror, erkin, sog'lom deya Tojikiston va Qirg'izistonni tavsiya qilmoqda. O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston esa bu kabi mezonlar asosida berilgan ballar yig'indisiga ko'ra mintaqaning yashash uchun nisbatan noqulay davlatlar deb topilgan.
Nodira lavhasi edi. Eshitganimizdek, dunyo davlatlari bo'ylab turmush darajasi va qiymatini o'lchab boradigan xalqaro jurnal hisobotiga ko'ra O'zbekiston dunyodagi Markaziy Osiyodagi turmush kechirish qiyin bo'lgan davlatlar ro'yxatidan o'rin olgan.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan chet yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Qorovska battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har 2-chi va 4-chi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Havo mavzularida Ozodlik Pragadan gapirmoqdamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza, istak va talablar jamlandi. Ilk suhbatdosh Samarqanddan gaz idorasida ishlab, umurtqasini sindirib, nogironga aylangan Zokirjon hikoyasiga quloq beramiz.
Men Umurzoqov Zokir, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani, Oxumbo'yi jamoat qishlog'ida Kavkazı, Oxumbo'da Cemal Kavkazı'da. Rahat kuşlağında yaşayayım ben. Yaşım 41'de. Yani, tümen şu anırsıda işle yürgen vaktim, işi vakti de şu gastroba çöp, belimden çöp, belden, bel sindir organında bel dumurtka. Yürer miyim ben? Erzim indi, bilen beni nahak işten buş etken, tuş ediyotken vaktimde benden erize alıp gitken, erizeğini aldım koyuvarken. Yani,
tümen gazlaştırış idarası hakkında kek biti yaptı. Şunaka mı?
Şunaka, ha.
Demak, tuman gazlashtirish idorasida o'sha ishda ishlab yurgan paytingizda ustingizga katta temir quvur, temir truba tushib ketgan, umurtqangiz sindirgan, siz kasal bo'lib ketgansiz va ular to'lash holingizdan xabar olish o'rniga, demak, sizni ishdan bo'shatib qutulishgan. Shuni tushundimmi?
Yo'q, men shu 1 yilmi, endi 1.5 yil davomida men og'ir ahvolda yotganman-da, ular yordam qilgan menga, lekin yordam qilgan qaydan yordam qildi, boshqasi men xabarim yo'q, bilmayman. 2 marta operatsiya bo'ldim, 2 operatsiyaga yordam qilgan, shu ishxona yordam bergan. Menga katta va'dalarni qilgan, keyin aytdimki, Samarqand viloyat va aholi va mehnat aholi ijtimoiy qilish qo'mitasi bor ekan, Samarqandda bilmayman, unaqa joylarni men xabarim ham yo'q, lekin shu yerga bir qaysi bir odamlarning maslahati bilan shu yerga ariza bilan chiqqanimda, ular kelib meni yotoq joyimga kelib, ahvolimni ko'rib, ular katta va'dalarni berib menga ketdi. Ancha vaqt kemaga ketib, keyin yana bir qanday desam, turmush o'rtog'imni 2 marta o'sha yerga yuborib, hech qanaqa natija ololmagandan keyin shu ahvolda qolib ketdi. Bu 2008 yil men bir arizamni chiqqanim, o'shandan buyon hech yerga ariza qilganim, bir ariza qilgan joyim o'sha faqat. Endi shunga bir ozodlikni juda ko'p eshitaman, shunga shu yerga bir nimagadir ko'nglim shu yoqqa tortdi-da. Shu ozodlikka.
Xo'p, endi sizning maqsadingiz nima? Ular tovon to'lasinmi sizga? Biror bir moddiy yordam bersinmi kattaroq? Nima qilsin endi? Maqsad nima?
Maqsadim endi qanday desam, bir 100 ming nafaqa bilan kun ko'rayapman. turmush o'rtog'im ichida ishlamaydi, menga qaraydi, uchta farzandim bor. Endi bir joyga ishga o'tkazish uchun ham buni iloji yo'q, ish ham to'g'ri bo'lmaydi bunga. Menga qarash, men shu 100 ming nafaqam bilan 3 nafar farzand bularni o'qib qiynalib qolyapmiz-da. Shifoxonaga borish kerak, yotishga, davolanishga endi. Bu 100 ming nafaqam bilan davolanib bo'lmaydi. U nafaqani vaqtida olib bo'lmaydi.
Endi bir ikkita yo'l bor-da. Birinchisi, nogironlar jamiyatiga murojaat qilib ko'rdingizmi?
Yo'q, hech yerga murojaat qilganim yo'q. Faqat
ikkinchisi, demak, mahkama, o'sha rayon hududida bo'lgan bo'lsa, rayon sudiga bitta advokat topib, nima bilan chiqasiz-da? Da'vo arizasi bilan. Tovon undirish.
Aka, ismingizni nima deysiz?
Men Abdulla Iskandarman.
Ha, Iskandar aka. Bunday-da, men Samarqand viloyat o'sha aholi mehnat ijtimoiy qilish qo'mitasiga kelganimda, endi bu yerga o'zimizni tuman gaz idorasiga kelganda, bularda shulardan bir rahbari bor, muhandisi. Shu kelib, shu telefon orqali menga nima qilasan shu ariza qilib, qancha adir bilan og'zini yopib bordin degan gaplarni ham qildi-da menga. Bular. Endi men hozir tumanga, boshqa joyga chiqadigan bo'lsam, ular og'zini yopib boraversa, umid yo'q-da bular, hamma joy og'z yopilgan deyapti. Shuning uchun eng ishonchli joyi ham shu Toshkent bilan anuda endi. Shu prezident bilan shu sher so'zlab qo'ygansiz-da.
Demak, eshitganimizdek, mana qozim muttaham bo'ladi, agar da'vogar sus bo'lsa degan maqol bor. Demak, bizga telefon qilayotgan amakiga aytayotgan gaplarimiz shu. Demak, o'z huquqlaringizni himoya qiling degan ma'noda u kishiga maslahat bergan bo'lar edik. O'zbekistonda dan xodimidan jabr ko'rgan haydovchi bisyor, ammo dan xodimining shikoyatchiga aylanib qolgani doimo ham kuzatilmaydi. Demak, Samarqanddagi Ishtixon tumanidagi nafaqadagi dan kapitani, ya'ni davlat avtoinspeksiya nazorat kapitani Baxtiyor akani ayni paytda SMB, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati bilan hamkorlik qilganini ham gap orasida Baxtiyor aka qistirib qo'ydi. Demak, Baxtiyor akani hikoyasiga quloq beramiz.
Sir Baxtiyor, Ishtixonman, Samarqand. Ishtixonda men 91 yildan 96 yilgacha gani boshladim.
Baxtiyor aka, nima arzingiz nima? Shuni gapirsangiz.
Arzim aniqdi. Qishlog'imiz kim ko'rib? Hali pensionerlardan bor-ku. Yo'q, svet bilan gazga pul olyapti. Gazni o'zi yo'q qishloqda. Pensionerlardan pul olib qolyaptimi? Nimani bermaydi. Hozir shuni ishtixon kelib ko'rsangiz, qishloq xo'jaligi obodonchiligi. Naborot, bizarniki chappasiga o'tib ketdi. Eshitasizmi aka?
Men tushungan narsam, demak, gaz, suv berilmayapti va berilmagan gaz, suvga pul olinyapti.
Pul olinyaptida, keyin mana odamlar bor-ku, samovarni kavlab yelimtirib bilan olyapti va
nimani olyapti? Elektrnimi, gaznimi?
Gazni olyaptida, yelimtirib bilan ko'mib, ichida bitta ikkitaligi pul yeganlar bor, 1.5 million yeganlar, ko'chani kavlatib, gazni tortib yotibdi. Hozir meni qishlog'imda masalan gaz yo'q. Mana bu yerda bitta jo'ramniki ham bir joydan tortib kelgan, namoz kelish tortib ketyapti. Raygaz bilmayman qayerga ishlatib yotibdi pulni. Hozir odamlar ko'p kasal bo'lgan, doriga pul ketyapti, hammasi qiynalyapti. Agar ishtixonga bironta shu mard bo'lsa, Toshkentdan kelib ko'rib ketsa edi. Hozir вообще odamlar qiynalib ketganda.
Qishloq xo'jaligidagi ahvolni ham yomon deyapsiz. Bu qanday yomon? Nimasi yomon?
Chunki bu yerda bilasizmi, boyagi fermerlar bor-ku, paxtani o'rniga shol ekdi. Bu hokim yolg'on aytib, ularni men ishlarim qamatib yubordim deb sholarni keyin o'rgizdi. Hozir endi kelib ko'rsangiz, bilmayman qanday ahvol bu yerda. Masalan, ko'pchilik haligi borib janjal qilyapti, mana svet yo'q, gaz nima deb pul olyapti deb. Yaqinda 48ga kirdim, maktabga yosh boribmiz.
48dasiz, xo'p.
Ha, 45 yoshda chiqib ketdim.
Sobiqdan boshlig'isiz, ha?
Kapitan bilan chiqib ketdim.
Kapitan bilan pensiyaga chiqqansiz?
Ha, hop, chunki SMD ham chetda turgan, to'g'ri zinatsa, hech kimdan qo'rqadigan joy.
Prosta SMD turganda qanday bo'ladi bu? SMD uchotda turish degani, siz nazoratdamisiz yoki siz nazorat qilasizmi?
Yo'q, men ular bilan shartnoma tuzganda, oldin studentlarimdan, sportchilarimdan nima yozdim, tushundingizmi nima degan? Shuda.
SMD bilan shartnoma tuzgansiz-a?
Ha, tuzganda hal-hozir hamma joylarni tekshirib qo'ygan, bir ikkita nimalar bo'lib qolsa, har zamon chaqirib turadi meni. Mana shu ozodlikka chiqqanimni ham eshitgan shu jaromatni, rahmat, yaxshi aytsiz, baxtlaringiz hech chiqolmayotganingiz.
Eshitganimizdek, ishtixonlik kapitan O'sarov ismi bilan faoliyatini muvofiqlashtirib boradi. Turk yozuvchisi Aziz Nesinning marshrutli taksi haqidagi hikoyasi bor. Taksiga chiqqan yo'lovchilar manziliga yetguncha o'z arzlarini aytib nolayveradilar. Eng muhimi ichini bo'shatish. Andijondan telefon qilgan opamizni ham gaz va suv yo'qligi tashvishga soladi.
Ha, men Turova Gulbahorman, Andijonda. 1-yanvardan beri shaxsan men suvsiz o'tiribman. Andijon xalqi suv tanqisligidan qiynalyapti. Sababi avariya deyishyapti. Bo'ston dahasida avariya deyishdi. Bo'ston dahasidagi avariyani qiyanakiga suvni beramiz deyishdi. Bir kun kechasi keldi, keyin yana avariya deyishdi. Hozir bugun shaxsan o'zim mana shu Vada kanali boshlig'i bilan gaplashdim. Gapi o'zini gapi o'ziga to'g'ri kelmayapti. Ertaga shu yerga odam jo'natadigan bo'ldi. Umuman buni tagini men o'zim o'rganib yecha olmayapman. 1-yanvardan beri Andijon xalqi umuman suvsiz. Bayda kichkina bolalarim bor, rosa ham qiyinda. Svetda endi gapirmasa ham bo'laveradi. Svet masalasida bir kunda ikki mahalda o'chiradi. 4 soatdan kunduzi, 4 soatdan kechasi. Men uz energiyaga telefon qilsam, u yerda qandaydir Ikramov olib, viloyat elektrosetini o'rinbosariga murojaat qiling dedi. Men aytdimki, qayerda tasdiqda o'tgan ograniченияga mashi, kim aniqa ruxsat bergan mashinchali ograniченияga deb nima qilsam, u savolga Toshkentdan ham men javob ololmadim. Ограничение necha soat bo'lishligini menga hali hech kim aytgan yo'q. U vashi qiyin. Kechasi kasallar bor, qari bemorlar bor, qarilar bor. Kechasi 4 soatdan svetni o'chiryapti. Andijon shahrida endi viloyatni men bilmadim, viloyat bo'yicha men anaqa qilganim.
Shaharda.
Shaharda. Lekin rayonlarda ham rosa ham rayonda bundan ham battar ekan. Rayonda umuman 2 soatmikin berar ekan xolos svetni. O'sha men ayniqsa suv masalasida aytmoqchi edim. 1-yanvardan beri juda ham qiynalib ketdim. Suv umuman hokimiyat ham bilmayman, nima qilmayapti, buni tayyor etmayapti. E'lon berganmiz dedi. Dispetcherdagi odamlari har telefon qilganda o'zi bastan band bo'ladi bunaqa paytda. Osiz bir-birini gapi bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Bittasi xona botdi, kampirovotda, haligi suv omborida truba yorilib ketibdi dedi. Bittasi bostonda dedi, bittasi u yerda dedi, bittasi bu yerda dedi. 3 kundan beri dispetcherskida biz javob olyapmiz qo'shnilar bilan. Telefon qilsak, biz avariyani tugatdik. Bosim ozroq, kutinglar suv keladi. Qancha kutish kerak? Bugun boshlig'ini oldiga kirsam, boshlig'i yana menga bir haftaning ichida qilib beraman dedi. Bir haftagacha yana qanaqa ahvol suvsiz? Juda ham qiynalib ketdi-da. Umuman ular javobgarlikni his qilishmayapti. Qanaqa qilib ishlashyapti, bilmayman. Yoz bo'yicha ular na gaz, na suv bo'yicha bir yaxshi rekonstruktiv ishlarni olib borishmaydi. Doim qishga kelganda kavlash, yo'llardan o'ta olmaysam, loy hamma yo'q, mashinalar yurishga umuman haligi agar yog'ingarchilik bo'ladigan bo'lsa, umuman bilmayman, haligi xavfli. Faqat qishda boshlashadi bular anaqasini. Yoz bo'yi yurishadi shu nima qilib. Gaz trubalarini ham o'tkazish umuman mana shu kech kuzdan boshlashadi ish qilishdi. Hozir masalan mana Sever mikroyon bilan Klara Setkin dahasi bo'yicha umuman gazni ham o'chirib qo'yishdi. Gaz ham yo'q ekan. Svetda endi sizga gapirdim. Hozir mana suv bo'yicha Andijonda umuman qiyna bo'lishdi 1-yanvardan beri xullas. Tagi yo'q uni avariyasini tagi yo'q. Tushunmayapman men. Vada kanalda boshlig'i o'sha yerda avariyani tepasidan keldim dedi. Bir gapi umuman to'g'ri kelmayapti umuman. O'zi ham tushunyapti meni aybim bilan deb. Endi uni aybi bilan bo'ladigan bo'lsa, yana mendan so'roq so'rayapti. Yana qancha men chidashim mumkin masalan? Umuman bu yerda bilasizmi, haligi hamma norozi bo'lyapti-da mana. Qo'shlar qiylanib ketyapti hozir. Birinchi tashda to'g'ri hozir qoldiq suvlar kelyapti. Ochgandan keyin ashi avariyasini tuzatib ochgan ekan, birinchi tashlarda suv kelyapti. Lekin yuqori tashlarda umuman suv yo'q. A meni yaqin orada domlarda umuman suv yo'q masalan. 1-yanvardan beri, mana bugun 11-chi bo'ladigan bo'lsa, bilmadim, juda ham qiynalib ketdi.
Demak, Andijondan telefon qilgan opamiz Gulbahor To'rayeva hamma norozi degan fikrda sobit. Ayni paytda hamma ham norozi emas. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan xorazmlik yigit guruch sholi arzonlaganidan, to'ylar bo'layotgandan xursand.
Xorazm yangi bozor. Yangi bozorni oyoq durman. Patsiz devolgi. Yangi bozor tumani oyoq durman qishlog'i.
Oyoq durman qishlog'idan. Xo'p, endi gapiradigan gapingiz bormi?
Suv ko'p bo'ldi. Shunga sholam yaxshi bo'ldi odamlarda. Sholi bor deydi.
Endi sholini sotganda qayerdan olib ketishyapti? Farg'onadan, Andijondan kim olib ketishyapti kamazlarda?
Ha, turdilar. Birinchi arzonlab ketdi, bu yil suv ko'p bo'lganga sholam ko'p.
Endi yaxshimi arzonlab ketsa yomonmi?
Endi yaxshi-ku, arzonlasa.
Sotganga yomon, olganga yaxshi deng.
Ha, sotganga yaxshi, olganga qilib, hammasi arzon bo'lsa yaxshi bu.
Yana nima arzon, nima qimmat Yangi bozorda? Moy qant,
moylar qimmatroq 3200 shunday.
Endi to'y sezon boshlanib ketdimi?
Ha, to'y bo'lyapti hozir. Odamlarda bir shol bo'ldi, to'y ham ko'p shuning uchun. Be qanchalik bo'lsa ham esa bo'ladi u. To'yda shik qilib xushnudbek bor. Rahimov O'zbekistonlik shularda keladi ko'pincha. Shu o'zamiz yelotda aytib yurgan artistlar.
Un dagavur qancha bo'ladi? Necha puldan kelyapti endi?
Artistlarmi?
Ha.
$400-500 bor o'xshaydi. Ish qilib bundayroq artistlar kelsa shu $400-500 bilan keladi.
Bir to'y qanchaga aylanib turibdi endi?
Uni yo'q deganda bir 5-6 million bilan aylanadi u. 5 millionda o'rtacha.
Qizlar qalin qancha bo'ldi endi?
Qalini shu $400-500 bordi.
$400
bor o'xshaydi.
Dollarmi?
Yo'q, dollar emas, so'mda.
400 mingmi yoki 400 so'mmi?
400 ming.
Endi qalin pulini qanday belgiladi? Buni bir nimasi bormi? Instrumenti belgilaydigan, masalan, oliy ma'lumotli bo'lsa ko'proq beradimi?
Ha, shu bizlarda yangi bozorda arzon-ku, gullar yaqlarda qalin pul ish qilib 1.5 millionmi, shunday 1 millionmi?
Yangi bozorda arzon qizlar, ha?
Ha, bilmayman, shunday belgilangan-ku. Saqlavus, siz qimmatroq. Bu yerda shu elatchilik, shu yerda elatdan qizib ketgandan keyin yog'dan ham qorillarda xo'jaligini.
Suhbatdoshimiz bilan suhbat asnosida uning yosh ekanligi va buxgalter ekanligi ma'lum bo'ldi. Yoshlar ham siyosatga qiziqadimi degan savol ko'pchilik uchun qiziq. Shu ma'noda 18 yashar eldoshimiz fikrlari ibratli.
Yoshim 18 da. Hozir mana bizda ikkinchi saylov o'tkazilyapti. Shunda demoqchimanki, o'tgan saylangan odamlar yana saylanyapti. Bunga sizlar qanday qarashlar demoqchimanda. Men chunki salbiy tomondan qarayman. Saylanib bo'ladi deputat aniqlansin.
Bir deputatlik ketma-ket bir barakaga 2-3 marta saylanishgan siz qarshisiz-a, shunaqami?
Aha.
Nimaga?
Chunki bu yerda puli borlar o'z nomzodini qo'yapti deyman-da.
Endi O'zbekiston qonunlarida unga biror bir cheklov yo'q. Lekin mavjud cheklovlar ham, masalan, prezidentlik lavozimiga cheklov bor. Bu ham inkor qilyapti-da. Baliq boshidan deydi-ku. Shuning uchun biror narsa ham deyishga odam nima qiladi-da, istihola qiladi.
Ha, Rayhon shuni aytayapman-da. Gulnora Karim, Gulnora Karimovani Shvetsariya bankida $700 million puli bor deb bir qaysidir inson intervyu beradi. Avay.
O'p eshityapman, gapiravering.
Shunaqa bir inson intervyu beradi. Shunga deyman, sizlar qanday qaraysizlar? O'zbekistonda bo'layotgan ichki shunaqa muammolarga.
Endi bir odam, masalan, halol mehnat bilan pul topib, o'shani pulini bankaga qo'ysa, bu juda ijobiy holat. Agar lekin o'sha pul o'g'irlik bo'lsa, qo'poruvchilik yo'li bilan, tovlamachilik yo'li bilan topilgan bo'lsa, bu yomon narsa. O'zingiz xulosa chiqaravering.
Hozir men ochiqchasiga aytaman. Shu prezidentni almashtirsa bo'lmaydimi? Misol uchun, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, umuman bosh aligalar.
Shunaqa vakolat yo'q ularda. Bu o'zbek xalqini zimmasidagi vazifa. O'zbek xalqi o'sha ovoz berish yo'li bilan yoki siyosiy irodaga ko'ra bilan buni amalga oshirishi mumkin. Siz nima deb o'ylaysiz? O'zingiz fikringiz qanday?
Endi odamlarda, masalan, uchun fuqarolarda mana shu ovoz berish yo'li bo'lmayapti-da, o'tmayapti. Shunaqa fuqarolarning nomzodi o'tmayapti. Shunga men hayron bo'lyapman-da. Endi O'zbekiston shunaqada.
O'zbekiston shunaqada deb fikr bildirgan yurtdoshimizni yoshi 18 da. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham yosh avlod vakilasi, o'zlari Namangandan.
Aha, bilib turibman, aka, hormanglar yangi yillar bilan.
Yangilaringiz muborak bo'lsa sizni ham. Siz qayerdansiz?
Rahmat, rahmat o'zingizga ham. Men endi o'z ishdan qaytdim, aka.
Xo'p, qayerdansiz?
Namanganda.
Namanganni qayerdansiz?
Namanganni o'zidan, Chorsudan. Yoshim 29 da.
O'tgan yilning oxirlarida Karimov borib ketgandan keyin katta ko'cha bor-ku, o'sha yerda uylar buzilib, to's to'polonlar bo'lgan edi. Oxir nima bo'ldi o'shani?
Hammasi chiroyli, go'zal bo'lyapti.
Chiroyli, go'zal deganingiz qanaqa? Menga tushuntirib beringchi.
Chiroyli tomonga anaqa o'zi qurilishga ketyapti. Kollejlarimiz uni ishga tushdi. Ya'ni nima deysim, bilmadim men.
Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz, namanganlik suhbatdoshimiz, Namanganda hammasi yaxshi, mana Karimov borib ketgandan keyin o'sha kollejlar ochildi, uylar buzilgan uylar o'rniga yangi uylar qurildi, olam guliston demoqda. Demak, Namanganning olmasi anori bor.
Ha?
Namanganning olmasi anori bordir. Bu qo'shiq tarixi haqida balkim kelajakda chodir xayolda hikoya qilarmiz. Demak, havo mavjlarida ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarini ayrimlarnigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Muhtaram tinglovchi, sizni qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Ayni paytda O'zbekiston tashqarisidan bizga albatta ozodlik.org orqali kirishingiz mumkin. O'zbekiston ichkarisidan balki muammolar tug'ilsa, o'sha www, ya'ni www, ya'ni www degan so'zlarni yozmasdan, harflarni yozmasdan faqatgina darvoza.com deb yozsangiz, bizga erkinroq kirish imkoniyati bor.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
ozodlik.org bu bizning internetdagi nashrimiz, internetdagi saytimiz. Demak, yana shu nashr muharrirasi Zebunuso hozir studiyamiz mehmoni. Demak, Zebunuso, tarozini ikki pallasiga mana radioda eshitadiganlar, keyin mana kompyuterda ovoz bilan eshitadiganlar, keyin sputnik, ya'ni sun'iy yo'ldosh orqali eshitadiganlarni qo'ysak, eshituvchilarni, va tarozini bu pallasiga o'qiydiganlarni qo'ysak, tenglashib boryapti. Meni nazarimda, agar tashqarida rostdan ham 8 million o'zbek mardikori bo'ldi degan iddaolar rost bo'lsa, bu juda katta raqam. Tarozin pallalar tenglashib boryapti va internetdagi nashrimiz muhim bo'lib boryapti. Eng ko'p o'qilayotgan, eng ko'p mutolaa qilinayotgan maqolalar, eng ko'p tashrif buyurayotgan maqolalar qaysi? Shu haqda tinglovchilarimizga gapirib bersangiz, marhamat, so'z sizga.
Rahmat, Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Demak, mana shu O'zbekistonda bo'layotgan va baholi qudrat axborot olish imkoni bo'lgan voqea hodisalar saytimizda albatta yoritilib kelayotir va mana shu, demak, O'zbekiston hayotining ga oid qaysi voqealar yangi paytlarda ozodlik sayti mushtariylari diqqatini o'ziga tortdi deb so'rasangiz, men sizga buni o'sha nima deymiz, statistik ma'lumotlar asosida tuzilgan ro'yxatni o'qish bilanoq bu savolga javob berishim mumkin. Demak, doimgidek birinchi o'rinda o'sha Islom Karimovning qizlariga oid qandayki yangilik, qandayki axborot bo'lsa, o'sha an'anaga sodiq qoldi, Lola Karimova opasidan o'zdi deb nomlangan maqola.
Maqola nima haqda edi? Eslatib o'tsangiz.
Hozir eng ko'p o'qilgan maqolalar ro'yxat tepasida turibdi. Bu maqola o'sha Rossiyadagi Regnum axborot agentligining 100 qaysidir ma'noda o'sha sotsiologlar orasida o'tkazgan ijtimoiy so'rovi natijasiga asoslangan va bunga ko'ra Lola Karimova sobiq SSR hududlaridagi bugungi prezidentlar farzandlari orasida haligi ijobiy reyting bo'yicha, uni o'z imiji bo'yicha, hokimiyat, iqtisodga ta'siri bo'yicha, demak, 3-chi o'ringa qo'yilgan. 1-chi o'rinda, demak, Qozog'iston prezidentining kuyovi Kulibayev, 2-chi o'rinda adashmasam
Tojikiston,
yo'q, yo'q, Tojikistonniki 9-chi o'rinda edi. 2-chi o'rin hozir esimdan chiqib qoldi. Xullas, 3-chi o'rinda Lola Karimova egalladi. Gulnora Karimova aksar o'zbekistonliklar tomonidan O'zbekiston prezidenti qizlarining o'z ikkita qizi bo'lsa, agar shu ikki qizdan eng faoli, ham siyosatga, ham iqtisodga eng ko'p ta'siri, nufuzi kuchli deb qaralgan Gulnora Karimova Regnum xulosasiga ko'ra Loladan pastroq 6-o'ringa qo'yildi. Mana shu, demak, xulosa sabablari nimaga asoslangani to'g'risidagi maqola bugunda Ozodlik mushtariylari orasida eng ko'p o'qilgan maqola bo'lib turibdi. 2-o'rinda esa o'sha o'zingiz alohida bir mehnat bilan yozganingiz jihod maydoniga tashlangan o'zbek bolalari deb nomlangan maqola va biz bundan albatta mamnunmiz. Zotan bu maqola va undan keyingi o'ringa chiqqan O'zbekistonda bolalar pornografiyasining bozori nega chaqqon deb nomlangan o'sha blogimiz bu o'zbek bolalarining bugun o'zbek matbuotida qolaversa o'sha tashqaridagi matbuotda ham nalardan qolayotgan juda dahshatli bir muammolariga e'tibor qaratadi va buni biz o'sha mushtariylarimiz tomonidan o'qib olinganidan juda mamnunmiz. Zotan O'zbekistonda o'sha baxtiyor bolalik, go'zal bolalik, farovon bolalik haqida gapirilyapti.
2010-yil barkamol avlod
barkamol avlod e'lon qilinyapti. Ayni shu paytda minglab o'zbek bolalarining Afg'oniston yo Pokistondagi jihod maydonlariga tashlangani yoki aynan O'zbekiston ichkarisidagi hali suyagi qotmagan bolakaylarni seks industriya qurboniga aylanayotganiga oid xabarlar jamiyat demak nigohidan panada qolayotdi.
Mana shu maqolalarni studiyaga kirishdan oldin shundoq ko'z yugurtirdim. 34 ta sharh kelibdi va turli fikrlar bor va ba'zan oqlamoqchida, ya'ni O'zbekistonda yomon-ku degan vaj bilan boshqa bir tarafdagi yomonlikni oqlashga intilish.
Yoki masalan mana bu ikkalasini solishtirganda, ya'ni o'sha yosh bolalar pornografiya industriyasi qo'lida qandaydir ma'noda hali bilvosita yoki bevosita qurbon bo'layotganiga solishtirgan holda undan ko'ra jihod maydonida yurgan yaxshi emasmi degan fikrlar bo'layapti. O'lat
kasali yaxshimi, sil kasali yaxshimi degan.
Bir jinoyat ikkinchisini oqlashga hech qachon asos bo'lmasligi kerak degan fikrdaman men shaxsan o'zim va umuman bu o'sha xalqaro qonunlar yana oldin takrorlaganim kabi xalqaro qonunlar bor va mana shu xalqaro qonunlarga moslashtirilgan O'zbekiston qonunlari bor. Ularning barchasida jihod maydonida bolalarni janggohlarga tashlash ham, bolalardan o'sha pornografiya, pedofiliya maydonida ularni qurbon qilish ham eng jirkan jinoyatlardan hisoblanadi va siz aytganingizdek bizga kelayotgan ayrim sharhlarda hali jihodga tashlagan yaxshiroqdir, hali islomni, o'z dinini, o'z vatanini himoya qilishga o'rgatish yaxshiroqdir degan fikrlar paydo bo'lyapti. Ayni paytda mushtariylarimiz orasida bunaqangi og'ishlarga, bunaqangi bir jinoyatni xaspo'shlashga urinishga javob berayotganlari ham bor. Ular o'sha aynan hozir takrorlaganimiz kabi bir jinoyatni ikkinchi jinoyat hech qachon oqlashga asos bo'lmasligi kerak.
Masalan, e'tibor berishibdi, men o'shalarni diqqat bilan eshitganlari menga yoqdi, eshitirishni. Bu bolalar Pokiston Islom Respublikasi armiyasiga qarshi tashlanyapti. Islom Respublikasi, ya'ni o'sha yerdagi
yovlash harakati,
O'zbekiston Islomiy harakati Pokistondagi qaysidir bir gruppani gonorari evaziga bizani yosh bolalardan jangovar bombalar, jangovar harbiy mashinalar yasayapti. Ular buni jinoyat ekanligini, buni sharmandalik, uyat ekanligini ta'kidlagan mushtariylarimiz bor. Ularni fikrlari ham juda muhim va ibratli.
Ayni paytda, demak, bu bolalar mavzuidan tashqari o'sha O'zbekistondagi mashhur birinchi o'sha mashhur video operator, fotograf Umida Ahmedova yuzasidan hozir borayotgan o'sha kompaniya O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining o'sha Mirobod tuman bo'limi, adashmasam, Umida Ahmedovaga qarshi jinoiy ish ochib, uni o'ta xavfli jinoyatchi chiqarish taraddudida turibdi. Mana shu jarayonga ham qiziqish kattaligi ko'rinib turibdi. O'sha, demak, Umida Ahmedova xavfli jinoyatchiga chiqarildi degan maqola bu hozircha eng ko'p o'qilgan maqolalar ro'yxatining 3-chi pog'onasida turibdi. O'zbekistonda mashinalar narxi oshdi, zo'ravon militsionerlarga jinoiy ish ochildi sarlavhali maqolalarimiz ham, demak, Ozodlik mushtariylari orasida hozir eng ko'p o'qilgan bo'lib turibdi. Zotan bularning hammasida ko'rinib turgan bir ko'zga tashlanadigan alohida bir hisla jihat shundan iboratki, bu muammolar balki qaysidir ma'noda bir jiddiy bir shaklda faqatgina Ozodlik saytidagina tahlil qilinyapti, gapirilyapti. Mana shu narsa mushtariylarimiz diqqatini o'ziga jalb qilgan.
Umuman savol bermoqchi edim-da, agar izn bersangiz, mana bozordagi tujjorlar biladi qaysi mol nima uchun xaridorgir bo'lishini. Chunki mana qish kelishi bilan palto olinadi yoki to'ylar mavsumidan oldin guruch sotiladi
va hokazo. Oldin qalam, qog'oz.
Shu endi shu ma'noda u yoki bu maqolani o'qimishli bo'lishi, o'qishli bo'lishi, o'sha tinglovchilar tomonidan eshitilib, jon quloq bilan eshitilib, qiziqarli bir tarzda qabul qilinishini bir tilsimoti nimada?
Tilsimoti nazarimda voqeada deb o'ylayman. O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi mushtariylarimizni albatta hayotda eng qiziqtiradigan narsa O'zbekistonda qanaqa bir jiddiy voqea bo'lyapti, mamlakat hayotini yo u yoqqa yo bu yoqqa olib ketishi mumkin bo'lgan qandaydir bir alomatlari bor voqealar, demak ular kutishyapti. Zotan o'sha 2010-yil niyatlari haqidagi so'rovimizda aksariyat O'zbekistonda hukumat almashsin degan o'sha niyati borligini bildirdi va tilsimot mushtariylarimiz mana shuni alomatlarini bir ko'rsatishi mumkin bo'lgan qandaydir voqealarni kutishadi. Agar qandaydir bir voqea bo'lsa, jiddiy bir O'zbekiston ichkarisida bo'layotgan, hukumat ichkarisida bo'layotgan yoki hukumatga qarshi guruhlar ichida bir jiddiyroq harakat, jonlanish sezilsa, mana shunaqangi voqealarga, demak, juda jiddiy qiziqish bo'ladi va buni tushunish mantiqan.
Bugun erkin mikrofonga telefon qilgan 18 yashar bir bola aytayaptiki, mana ikkinchi marta saylov qildik dedi. Kuni kecha ikkinchi marta saylov bo'ldi. Baribir o'sha odamlar o'tib ketyapti, xalqni ovozi eshitilmay qolyapti, o'shaning uchun BMT rahbarlari prezidentimizni almashtirib bersa yaxshi bo'lmasmikan deb bir umidsiz, bir soddadil bir gap aytildi. Bu ham O'zbekistondagi
o'sha siyosiy madaniyat darajasini ko'rsatadi, albatta. Demak, Abdulla Iskandar imkoniyatdan foydalanib yana bir bor, demak, O'zbekiston ichkarisida saytimizda o'sib qo'yilgan, shu bois ozodlik.org sahifasiga bevosita kirolmaydigan mushtariylarimizni, tinglovchilarimizni darvoza.com, bular lotin harflarida, orqali tashqaridagilarni esa o'sha www.ozodlik.org sahifasiga kirib, bu va boshqa maqolalar, axborot va yangiliklarga o'z munosabatlarini bildirishga chorlab qolaman. Demak, ozodlik sizning saytingiz.
Rahmat, Zebunuso. Studiyamiz mehmoni bo'ldi. Ozodlik sahifasi yopib qo'yilgan taqdirda ham darvozalar ochiq. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Afg'oniston mudofaa vazirligi London xalqaro konferensiyasi yangi takliflar bilan murojaat qilmoqchi. Mazkur vazirlik vakiliga ko'ra, chet ellik harbiylar tarafidan yo'lga tashlanayotgan amaliyotlar jarayonida tinch aholi talofatini oldini olish hamda 20 yildan beri bo'layotgan Afg'onistondagi xavfsizlik kuchlarini himoya etish masalasini, demak, London anjumaniga taklif tarzida yuborganlar tafsilotlarini olim ko'rgandan eshitamiz.
Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligining matbuot vakili general Muhammad Zohir Azimi dushanba kuni poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida mazkur vazirlik London xalqaro konferensiyasiga ma'lum takliflar bilan murojaat etadi dedi. Janob Azimiga ko'ra, Afg'oniston bo'ylab chet ellik harbiylar tarafidan yo'lga tashlanadigan amaliyotlar davomida tinch aholi talafotining oldini olish hamda aholi uylarining xalqaro harbiy kuchlar tomonidan o'zboshimcha ravishda tintuv qilishlikka poyon berish mazkur takliflar jumlasiga kiradi.
توقعاتی که نیروهای امنیتی افغان از کنفرانس لندن دارن همی پنج مورد رؤوس مطالبه تشکیل
لندن خلقراه کنفرانسیاسیگه بس بیشتر مهم موضوع بلند قد نشمز تنچ حال تلفاتی که چک قویش افغانستان تشقرسیده ترورچیلر مرکزلر استدن باس متکزش منطقه بویلب ترورچیلیکی قرش یقن همکارلکلرن یولگه قویش و دنیا همجمیتنین افغانستان ملی ارمیسنه ازاق مدت کچه قولب قوتلش کبه مسئلالر استده بحثیتمز
امایت دراز مدت جامعه جانی از
افغانستان ملی مدافع وزیرلگه جاری آینین آخرلرده افغانستان بویچه لندنده تشکیل اتلدگن خلقرا کنفرانسیده دنیا دولتلر حمایتنین افغانستان ملی ارمیسن uzoq davrga qadar jalb etishga umidvor. Ayni holda Afg'oniston parlamenti a'zolari London xalqaro konferensiyasida o'zlarining fikr va mulohizalari eshitilishini so'raydilar. Ularga qaraganda mazkur konferensiyada Afg'onistonni qayta tiklash va tinch aholi talafotining oldini olish kabi mavzular muhokama etilishi zarur. Afg'oniston parlamenti quyi palatasi boshlig'i Muhammad Yunus Qonuni, mamlakat rahbari Hamid Karzai Londonda uyushtiriladigan xalqaro konferensiyada Afg'oniston bo'ylab chet ellik harbiylar amaliyoti jarayonida tinch aholiga katta talafot yetayotgani borasida bahs etilishini ta'kidlagan. Prezident Karzai parlament vakillari bilan o'tkazgan muloqotida London xalqaro konferensiyasida xorijlik harbiylar amaliyoti davomida osoyishta aholiga yetadigan talafot ning oldini olish uchun bas etilishi borasida va'da bergan edi. Ushbu muammoning bartaraf etilishiga umidvorman. Afg'oniston rasmiylari Londonda uyushtiriladigan xalqaro konferensiya dunyo hamjamiyatining yangi yordamlarini Afg'onistonga jalb etish uchun qulay fursat ekanini ta'kidlaydilar. Afg'oniston tomoni ushbu konferensiyaga faol qatnashish uchun bir necha vaqtdan beri tayyorgarlik ko'rmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Demak, bugungi eshitirishimizni 8 yanvar kuni rok musiqasining qiroli Elvis Aaron Presley tavalludiga 75 yil to'lganiga bag'ishladik. Amerikalik musiqachi va kino aktyori Elvis Presley o'tgan asrning 60-70 yillarida musiqa olamida favqulodda mashhur bo'lgan edi. Rolling Stone jurnali 1977 yil olamidan o'tgan Elvis Presleyni barcha davr va xalqlarning buyuk hofizi deb atadi. Elvis Presley kuylagan qo'shiqlar ohangida butun kurrai zamin ilg'ishlagan paytda Sovet Ittifoqi hali temir parda ostida edi. Bu temir pardaning narisida kurrai zamin deb atalgan tarvuzning Elvis Presleyga qarama-qarshi tarafida istiqomat qilgan shoir Omon Matjon rock and roll qirolining ixlosmandlaridan biridir. Omon Matjon Presleyga o'xshab soch turmaklagani va unga o'xshab jinsi shimlar kiyganini ham eslaydi.
Rock muzikani Elvis Presley, bilaman Presleyni, bo'ldi.
Mana sizlar shuni qo'shiqlari yetib borganmi sizlarga o'sha temir parda ortidan?
Elvis Presley'ni bizi ballar, bizler yaşlığımızdan köp eşitkanmız bizi koşuklarını. Şimdi bilesi bizi hamma radyolar, başkalar bizi eşitledik. O hamma müzika krallarını dünyadaki bizi gideki ballar yakışık görüşüyordu hammasını. Ayrıca raks krallarını hamma bir raks şubacadık alları hamma yani dedim.
Elvis Presley istikamat kılgen Amerika'ya sayohat kılış ham Omon Matjonning bolalik orzusu edi.
Yaşlık paytımda arzu kılgen ben Amerika'da diyem, aylanıp geçsem, Avrupa'nı bir aylanırsam, bir ahı o bu de. Şük, o da yetkizdi şimdi. Şimdi bizler bütün bir grupa olup, 15-20 kişi olup barganımızda bizler de umumi siz koyulgen, avvalden gelişirgen programma desturumuzu bulgen, şulardan yürüp, Dastlab New York'ta tushib, keyin u yoqda Nariyaga Amerikaning o'tib, bu yoqda ham ko'p insonlar bilan gaplashib, juda xursand bo'lishgan. Allohga shukr, ko'rib kelganmiz.
Omon Matjon nazarida Elvis Presley qo'shiqlari uyg'onish va qo'zg'alish ruhini O'zbekistonga eltgan ilk qaldirg'och qo'shiqlar edi.
Juda ham hozir ham hamma vaqtini yaxshi ko'raman. Eng katta rokning eng katta yulduzlaridan tortib kichkinalarigacha hozir ham yonimdan chiqaraman kichkina bolalarimga ham shularga qaranglar qarang e'tibor qilinglar qaranglar deb turaman. Endi musiqa bu odamzotni jonida dili ruhi endi u qaysi qisqada yaralmasin ichkarida tabiat bergan qo'zg'alishning ruhini shu uyg'otadi. Benimce de özümce. Hale ki hatta yerde yurtada çınılma yürgen adamlar başka yerde bütünleri derhal çınılıp getirişi mümkün. Ya bizde çınılma yürgen adam başka yerde yine hapşundayı. Şunun için bu musika tabiat Kuday'ın taala birgen inan. Bunu indi ondan keyin şeriyat durar, başka durar. Lekin musika birinci. Onun içindeki, yani çünkü ahanglar, bu içindeki zerbu sedalar, sinersiz ahanda adam gayette özgü bildirmeyi bir kandaydır. Ebedi, dünyayı, milyon yıllardan bir kanday kegen, hani ki tüyholarını adam gayetkiz beratta, onu düşünüp bu muydu birden? Şunun için, bunun ruhu ciddi katta, musikanın. Şunun için, qaysi tilda aytmasin, qaysi qanaq qilib kuylamasin, qanday ansambl jo'r bo'lmasin, buning tagidagi hissa juda ham katta. Shuning uchun ehtiromim mening juda katta. Amerikalik o'sha mashhur zamonada
Aman Batjon fikirleri edi. Demek Elvis Presley 75 yaşga to'ldi. Havo mavjlarida eshitirishimiz yakuniga